Ale gorrian saioan jarraitzen dugu eta sarera begira jarri behar dugu ostiraletan tarte honetan egiten dugun bezala eta horretarako laguntza izaten dugu nola ez telefonoaren bestaldean Talaioseko Gorka Julio, egunon Gorka.
Kaixo, egunon.
Zer moduz gara?
Ondo, ondo, gainera eguna ere alako xe atera da, ona.
Bai, ederra, aprobetxatzeko modukoa, asteburuari hasiera emateko.
Bai, ba, bai, ba.
Hori da. Bueno, gurera begira jarriko gara, sarera eta teknologia berriei begira, bereziki teknologia berriei gaurkoan, bi proposamen ekarriko dizkiguzu, lotura dutenak, edo nola ere, eta teknologia berriak nolabait gugan, soinean, gainean eramateko aukera gero eta zabalagoa eskaintzen den honetan, adibide bat baina gehiago, eta horien artean bat nolabait arropan edo gure soinean mendik aurrera eraman ditzakegun edo aukera behintzat badagoen ordenagailu txikiak aukera bat baina gehiago emango dituztenak.
Bai, markatzen ari dira joera hori aspaldi hasi da asuntoa, batez ere esperimentazio fasea, baina hardware librearen bidetik, hau da, ba, programagarriak edo diren gailuetatik, ba, sortu dira azkenaldian, ba, Arduino, Raspberry Pi, olako plakak, txiki-txikiak, programagarriak zirenak, eta ba, behar bada soinean ez, baina bai gailuei lotu eta gauza ezberdinak egiteko aukera ematen zuten. Eta bide hori jarraituta eta ja pixka bat maila nolabait profesionalagoan edo komertzialagoan, hobeto esan da, hasi dira sortzen, ba, hoi ez, jantzeko gailuak edo bezala deitzen hasi direnak. Zenfinean dira, gaur egun ezagutzen ditugun gailuetara edo ez edo berrietara atxikituta dauden ordenagailu eta konektatutako ordenagailuak, ez? Posibilitate edo aukera gehiago ematen dituztenak. Holako xea da eta pixkat jendeak kokatzeko hor kokatzen dira adibidez Google proposatutako betaurreko horiek, non bai, betaurrekoen funtzioa betetzen dute, baina horietaz gain konektatuta daudenez beste hainbat gauza ere egiten dituzten, ez? Eta, bueno, ba, berrikuntzak badatoz arlo horretan. Ba, bueno, arlo berdinean edo maila berdinean kokatu daitezke adibidez azkeneko aldian ezagunak diren smartwatch edo erloju adimenduna horiek ere. Bai, orain momentu honetan lehenengo belaunaldi bezala badaude loturik gure mugikorretara, hau da, mugikorra daukagu poltsikoan eta erloju horien bidez ikusi ditzakeguna normalean gehienetan izaten dira notifikazioak, hau da, ba, WhatsApp mezu bat iristen zaigula, edo SMS mezu bat iristen zaigula, ba, bertan ikusi eta irakurri gehienez normalean. Batzutan beste hainbat gauza ere egiteko aukera ematen dute. Baina, bueno, ezer gutxi. Ez dakit lehenengo belaunaldiko hauek, ze onarpena izango duten gizartea. Ez dut uste, handiegi izango denek, ez behintzat, orain batzuk pronostikatzen dutela, duten bezala, ez? Lehenengo urte batean ja txertatuak egongo direla, baina bai, ma, erakusten dutela bidetxo bat, ez? Eta bide horretan sakonduz, maila komertzialean, esan bezala, ba, IBM ari da topera honetan. Eta berak egin du proposamen nahiko kuriosoa. Proposatzen duena da, bere sortu duena da oso ordenagailu txiki-txiki eta programagarria eta wifi ez konektatzeko aukera ematen duena, itxasteko edo jartzeko nahi dugun tokian, ez? Edison du izena, aurkeztu dute Las Vegasen egiten den CES teknologiari buruzko evento garrantzitsu batean. Eta bueno, ba, nik uste bide horretatik, hau da, programagarriak eta edozein gailu erabiltzen dugun gailuetara, ez? Atxikitzen diren ordenagailu txiki horien bidez, ba, eta batez ere jendeak parte hartzen badu, balio ematen eta programatzen eta gauza horiei balio ematen, ba, izan daitekela bidei oso interesgarri bat, hori bai, komertziala. Eta arrakasta edo ez, etorriko da, baldin eta komunitate batek horrei ematen badio balioa, ez? Azkenean, egunerokotasunean erabiliko badu. Baina, bueno, bidea markatua dago, ez da, ba, aurkeztuten gauza bakarra, erakutsi dute ere baita audifono moduko bat, Jarvis, inteligentea edo, berai gauzak esan eta berak erantzuten diguna, eta, bueno, hor bide bat markatua dago, bide bat arriskutsua ere izan daitekena momentu batean, zen, karo, tresna hauek dituztenen eta ez dituztenen artean, ba, hor sortu daitekenen etena ere handia izango da. Espero hardware libre aldetik edo ikuspuntu oso sozialago batetik abitzea ere lanlerro bat ba sor daitezken ezberdintasun horiek ez sortzeko, eta sortzen badira ba pixkat simurtzeko edo.
Aipatu duzu dagoeneko zabaltzen ari direla, baina oraindik orain pentsatzen dut ba gutxi batzuen eskura dauden teknologia berriak izango direla, ez? Oraindik edozeinak ezingo dituela eskuratu horrelako zenion bezala ordenagailu txiki horiek gainean soinean jantzietan eramateko aukera ematen dutenak edo audifono adimendu horiek zerbait esan eta erantzuten dutenak, oraindik orain gutxi batzuen esku egongo dira ala.
Horiek oraindik ez dira batzuk ez da komertzializatu ere, baina ja eros daitezkenen artean badira ba aipatutako erloju horiek, ez? Oraindik gutxi bat dutenak eta segurazki frakaso gutxa izango direnak, hori ja asko esatea da, baina ez dut uste jende gehienaren eskuetara iritsiko direnik. Ez prezioagatik baita ere, baina baita ere erabilpen aldetik lehenengo belaunaldi hauetakoek neretzako behintzat, eta hori da bestearekin jau zartuz, ba ez nion, ez diet, konkretuki erloju hauei interes handirik ikusten, baina bueno, egia da orain momentuz luxuzko artikuluak direla, eta probatu aldituena, ba komenta ezala, baina hori ez momentuz, ni uste hartuko duela denbora bat, eta ikusiko da gainera, arrakazadokan ez hemen bakarri baizik eta batez ere momentu honetan ba pauta markatzen duten edo joera markatzen dituzten herrialdeetan, ez? Baina bueno, ikusiko dugu. Edozein kasutan beste jantzeko gailuak bai, agertuko dira eta izango dira, eta ez gailuak, ez jantzeko bakarri baizik eta egunerokotasunan edozein objeturi itxasteko eta gauza gehigarriak egiteko, ez? Baina bada beste gailuen inguruan bada beste lanlerro bat, ez dakit nola, arlo bat oso interesgarria iruditu zaidan, energia berrerabilpenari atxikitutako ekimenak edo proiektuak edo
bai,
gailuak.
Eta zuk hor bazenuen lagun bat, ez? Antza, Sobier Batasunean egindako erloju batzuena, pilarik ez, eta dinamo baten moduan kargatzen zena eta inbidia handia zeniona.
Bai, hori kontatzen dut anekdota, baina ez ki, kriston inbidia nion benetan, baneuka lagun bat hori, pila beharretuen erloju bat eukana. Eta garai horretan igoatzen naiz nola geneuzkan erloju jada digitalak zirenak eta ez nola nahikoak, batzu mando telemandoaren funtzio zokana, beste batek erakusten zituen planetaren orbitak eta besteak kalkulagailu bezala erabiltzeko aukera ematen zuen, baina nei bestia gustatzen zitzaidan, analogikoa zena eta bueno, ba hori bera mugitu ala, kalean ibili ala kargatzen zen, ez? Eta bueno, ba bideo horretatik ni gustet bideo hori pixkat abandonatu izan dela garai batean, baina orain badirudi bueltan dala eta bueltan da, bueno, arlo ezberdinetan, ez? Ba, arrazoi bat da, ba, bateriaren iraupena deno dakigu gure mugikorretan adibidez zenbatekoa den, oraindik hori konpondu gabe dago, baina beste alde batetik ere, ba pixka bat igual gero eta teknologiarekin uztartuz energia efizientziaren kontu gehiago hartzen da kontutan. Eta hor badira dinamo moduan, ez? Funtziona dezaketen tresna asko eta horietako bat aipatzearren oraintxe oraindela gutxi atera den Kopenhageko gurpila deitu diotena, ez? Ikerketa batzuen ostean ba mitek eta bueno, Kopenhagen probatu dute gurpil hau da azken finean gurpil bat dinamo zarrak egiten zutena egiten du, baina dinamo zarrak egiten zutena da bai, kurpilera lotu zerbait, eta horrek argia ematen zuen gehienez, ez? Kasu honetan egiten duena da, bizikleta bera bihurtzen du, zuk ematen diozun pedalkaren arabera, edo aldapa bat jeistean, ba hor sortzen den energia hori akumulatzen du behar dezunerako, eta behar dezunerako zertarako, ba pedalkadak asistitzeko, ba orain bizikleta elektrikoek egiten duten antzera, ba edozein bizikletan gurpil horrekin bizikleta elektriko bat edo euki genezake. Hori da behintzat ideia, ez? Eta hor Kopenhageko gurpil horren proposamena. Eta ez da bakarrik, ez da hortan bakarrik gelditzen. Objektu edo tresna adimendun bat da. Adimenduna kakotxen artean, ez? Baina horrek zesan nahi du. Ba adibidez mugikorrarekin konektatu gaitezkela bertara eta ikusi erabili genezakela kuenta kilometros moduan, edo ikusteko zenbat kaloria kontsumitu ditugu bizikleta gainean. Bueno, hor estatistika batzuk ematen ditu, tresnak ere, aldi beran, eta bueno, tresna kuriosoa behinik behin, eta ler beste joera batako bat markatzen duena, ez? Energiaren efizientzia, gailu elektroniko, eta dimendu hauetan. Horiek, bueno, bi joera txiki horiek, interesgarriak iruditu zaizkianak, eta ikusiko dut, ze puntutaraino ematen duten edo gurean zen olako arrakasta izan dezaketen ere.
Bizikleta oro, bizikleta elektriko bihurtu dezaketenak edo aukera hori eman dezaketenak. Bueno, hortxe gaurkoan ere ekarrizki guzun proposamenak, Gorka, eta baina zu diozun bezala beti gogoan izango zuzure lagunaren erlojua.
Bai, hori da, enbidia beti hortxe. Espero dut noizbait lortu alizatea horrelako relikian bat. Norbaitek ezagutu badu norbait, mesedez, horrelako erlojuri duena, ba, esan dizadala, seguro erosiko dizadala.
Bai, horrela, bitxi eta tresna zaharrak eta mantentzen dituzen gune horreta horitako batera joan behar akaso.
Bai, akaso.
Bueno, Gorka Julio, Talaioseko kide eta kolaboratzaile hemen Infozazpirratian, mi esker gaur ere gurean izan eta karpen horiek egitegatik, datorren astean gehiago.
Eskerrik asko zuei, aio.